habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee voice of america waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-25-49 mitrband.
habeen wanaagsan dadkana dhegaysanayo bisha maarj waa laba sanadka 2014 idaacaddayada fiidnimona wada jir halkan waxaa uga soo jeedinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
waddankan sidaa ogtahay dhinacan oo eastern ukraine aada iyo aada waxaa u tagaysan yahay dadka ruushka sababtoo ah waxaa waaye dadka inta degan badanaa waa dad ruushka.
kaasi waxa uu ahaa cabdi fataax axmed macalim oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalka ukraine oo ka hadlaya wararkii ugu dambeeyey xiisadda u dhaxaysa ukraine iyo ruushka. waraysi ayaanu idinka haynaa.
sidaa darteed tarjamada warka si aan loogu marin habaabin waxaa wariyaha ku habboonayd inuu sidaan u yidhaahdo si cunaqabato inta looga qaado iiraan waxaa looga baahan yahay ama laga doonayaa ama looga fadhiyaa inay bulshada caalamka ka dhaadheeciso naaxinta yuraniyoomka in aanay dana milatari ka lahayn.
waa qoraaga soomaaliyeed axmed faarax cali idaaja oo barnaamijkayaga dhaqanka iyo hidaha noogu haya qayb kale oo ka mid ah qaybihii uu kaga hadlayay waxaa kala haysta erey bixinta iyo suxufiyiinta soomaalida qaarkood.
qodobada kale ed maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee shirka ka socda magaalada baydhabo, barnaamijkii wicitaanka dhegaysta, iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. ilaalada xuduudaha ee dalka ukraine ayaa sheegay in xuduudaha waddankaasi ay sugan yihiin marka laga reebo kuwa gobolka crimea kadib markii baarlamaanka ruushka uu ansixiyey in ciidanka la geeyo gobolkaasi. hase yeeshee mas-uulka ugu sarreeya dhinaca amniga ee dalka ukraine andre barube ayaa sheegay in loo yeeray ciidamada kaydka ee waddankaasi si loo ilaaliyo amniga iyo madax bannaanida waddankaasi. xogeyaha guud ee ururka nato andres fog rasmussen ayaa sheegay in tallaabada uu ruushku qaaday ay halis ku tahay xasiloonida yurub waxaana ruushka ugu baaqay inay xiisada dejiyaan. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sabtidii khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha ruushka valadimir putin waxaana uu ku wargeliyey inuu aada uga xun yahay waxa ka dhacay dalka ukraine. saraakiishu waxay sheegeen in mer obama uu ku wargeliyey mer putin in tallaabada uu ruushku qaaday ay si cad uga xadgudbayso xorriyadda iyo madax bannaanida dalka ukraine. dhinaca kalena dalka britain ayaa ku biirtay maraykanka iyadoo joojisay qabanqaabada shirarka lagu gogol xaarayo shirka wadamada G8 ee ka dhici doona magaalada sochi ee dalka ruushka.
maamulka waqooyiga dalka nigeria ayaa waxa ay sheegeen in laba qarax oo ka dhacay halkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 35 qof. qaraxyadaasi oo ka kala dhacay gobol ay kooxda boko xaram ay iyadu ka wado dagaalka dhiigga badan uu ku daatay. saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in qaraxii koowaad uu sabtidii shalay ahayd uu ka dhacay suuq dadku ay aada ugu badnaayeen oo ku yaala magaalada midiguri. qaraxa labaad ayaa waxa isna uu qabsaday dad kale oo doonaya inay caawiyaan dadka dhibanayaasha ku dhaawacmay qaraxaasi. ma jirto tan iyo waqtigan cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadaasi. hase yeeshee maamulka ayaa waxa ay ka shaki qabaan in ururka boko xaram uu ka dambeeyey qaraxyadan. ururkan ayaa ugu eedeeya dhimashada kumanaan qof ilaa iyo sanadkii 2009 iyagoo qaaday weeraro ay ka geysteen masaajido, kaniisado, tuulooyin, suuqyo iyo dhismayaal dowladeed. waa dadaalada ciidamada nigeria ay ku doonayaan in ay ururkani ku baabi'iyaan ayaa ilaa iyo haatan gacantooda aysan joojinin. ururka boko xaram ayaa waxa ay sheegeen inay u dagaalamayaan sidii ay dowlad muslima uga hirgelin lahaayeen waqooyiga nigeria oo ah dhulka saliidda hodanka ku ah.
mas-uuliyiinta dalka tailand ayaa sheegay in codbixin ku celis ah ay ka dhacday 5 gobol oo ka tirsan waddankaasi kuwaasi oo la carqaladeeyey doorashooyinkii dhacay bishii aynu soo dhaafnay ee febraayo. guddiga doorashada ee waddankaasi ayaa sheegay in carqaladeyntaas ay saameysay 18% doorashooyinkii ka dhacay 18 gobol oo ka mid ah 77 gobol ee waddankaasi uu ka tirsan yahay. saraakiisha doorashadu waxay sheegeen in natiijada aan la ogaan doonin ilaa dhammaan ay xirmaan goobaha laga codbixinayo ee gobolladaasi. ilaa laga ogaanayo natiijadana waxay sheegeen inay xilka sii hayn doonto ra-iisul wasaaraha waddankaasi Yingluck Shinawatra. dhinaca kalena qalalaase ayaa kasii socday magaalada bangkok iyo magaalooyin kale kuwaasi oo dadweynuhu ku dalbanay in dowladda la kala diro. dadka cabanaya ayaa waxay ka codsanayaan ra-iisul wasaaraha inay is-casisho kadibna ay ku baaqdo in doorashooyin dhammaystiran laga qabto waddankaasi islamarkaana dib u habeyn lagu sameeyo hay-adaha dowliga ee nidaamka siyaasadda.
ugu yaraan 33 qof oo isugu jira 29 dhibana ayaa 4 kamid dadkii weerarka soo qaaday ayaa ku dhintay iyadoo 130 kalena ay ku dhaawacmeen markii weerar toreeyo loo adeegsaday uu ka dhacay dalka Shiinaha 10 qof oo aan la aqoonsan kuwaas oo xiran dhar madmadow kuna labisna ayaa weerarka ka geystay goob tareenada laga raaco ku taala magaalada Kanmak oo iyadu koonfurka xigta dalkaasi dhinaca koonfureed ku taala dalkaasi booliska ayaa waxa ay sheegeen in 4 kamid ah dadkii weerarkaasi qaaday ay toogteen mid kalena ay qabteen baad goobna loogu jiro sidii lagu soo qaban lahaa kuwa kale haray sawirro laga soo qaaday goobta weerarkaasi uu ka dhacay ayaa waxa ay muujinayaan dad dhig badan uu ka qubanayo oo dhulka daadsan dad goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in ku weerarka soo qaaday ay orod ku galeen goobta tareenka laga raaco isla markiina ay bilaabeen ba inay dadka toorayo la dhacaan ilaa ay haatan macado mana jirto cid sheegatay weerarkaasi inay ka dambeeyeen habeen wanaagsan dadkana dhageysanaya waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da sidii aad warkayagaba ku maqleysaan dawladda Ukraine ayaa waxay u yeertay ciidankeeda keedka ah kadib markii aqalka baarlamaanka uu isagu madaxweynaha dalkaasi oo ogolaaday inuu ciidamo la dagaalo u diro dalka Ukraine waxa isu soo taray cadaadiska caalamku uu ku cambaareynayo fargelinta military ee Ruushka uu ku sameeyay dalkaasi Maxamed Cabdisan dheer ayaa khadka telefoonka ee magaalada Lagaska ee bariga Ukraine ku taala waxa uu kula xiriiray Cabdi Fataax Ahmed Macallin oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed oo wax ka barta magaaladaas uu xurugo horinti weydiyay sida xaaladu ay tahay
wallahi xaaladda magaalada joogo aad iyo aad bay u fiican tahay way iska degantay xaaladda magaalada kaas waxa waaye waxay rashalaya waxay qallaafiyad dhacday oo dadka isbanaan baxay la sameeyay laakiin maanta alxamdulillah aad iyo aad bay tahay
marka dibad baxa la sameeyay dhinacyo lagu taageeray
waxa lagu taageeray dhinaca Ruushka waddankan sidaa ogtahay especially dhinacan oo istiga Ukraine aad iyo aad waxa uu taageertay dadka Ruushka sababtoo ah waxa waay dadka inta degan badanaa waa dad Ruush oo dad Ruushka soo jeeda waay marka that's why aad iyo aad ayay u taageertay dhinaca Ruushka midda labaad waxa waay dadkan istiga Ukraine dadku waxa ay ku shaqeeyaan warshado iyo waxa aad u shaqeeyaan waay marka warshaduhu waxay soo saaraan wax inuu u diraa Ruushka marka waxa aan isin hadii hadda Yurub la heshiyo in Ruushka in laga joojinayo warshadaha waxa laga joojinayo taas dib weyn u keenaysa marka that's why waxa kulu u taageertay dhinaca Ruushka
waan gartay marka hadda waxa la sheegay in ciidamo Ruushku leeyahay ay joogaan gobolka Crimea Lugansk oo dadinku joogtiin wax ciidan hima soo gaaray
maya wali wax ciidan soo gaarin mana arag mana maqal xataa inay soo socdaan laakiin waxa uu leeyahay hadii madaxda meeshan waa laga soo dhaweeyaa
waan gartay marka ma jiraan dad taageersan aragtida kale ee dhinaca Yurubta iyo Mareykanka raacsan oo jooga magaaladina hadday joogaanse xaaladoodu waa sidee
aniga way jiraan طبعا وجرا لكن ودد اد اد ير واني كرو بولت لشان توكسيرين هذا جرا حتى دد ما احن اوصو بيخي كرو او بنان سكيني كرو سببتو اه شعب يقنا وحيد فيلا روش dad kale meshan jiro wadad ruush ka soo jeeda marka way kasoo aad iyo aad ka soo jeedaan wax ka socdo kiib ka socdo aad iyo aad ay mucaarad u yihiin taasna waxa xusnaysa intii saddex dood soo dhaafay oo ka socotay kiib meshan aad iyo aad u dhimid dadka waxa aad iyo aad u kacsanayeen dhayn wax dad ka socdo wax ka socdo kiib waa wax dad waalan sameynayaan waa dad lacag la siiyay iyo mismaak lacag siiyay marka aad iyo aad yani kuma qarax wax ka socdo kiib
waan gartay marka bal hadaa eegtid nolosha guud ee magaalada sidee u socotaa xafiisada dawladda nolosha caadiga wadooyinka suuqyada yaa imika maamula xafiisadii dawladda bal waxaad noo sharaxdaa sida ay wax u socdaan magaalada
magaalada ilaa hadda si caadi ah wax isbedelay ma lahan wax isbedelay sababtoo ah waxa way magaalada intii ay xataa madaxweynaha cararin dadka meeshan joogay waxay ahaayeen dad oo madaxweynaha taageersan marka madaxweynaha cararay waa in islaayagii aan wadanka heystaan islaayagii meesha heystaan shacabkan kulli madaxweynaha taageersan yihiin oo yacni dadka oo Ruushka taageersan yihiin marka wax isbedel ka dhacay magaalada ma jiro sideeda waay wax keliya oo maanta aan dhihi karo yacni aan dareemnay wax keliya aan dhihi karo waa dollarkii oo isbedelay oo yacni qiimihiisa kacay oo meesha dad boqol ka jiray hadda kun iyo konton milyan maraayo wax keliya hadda maanta saameyn aan dhihi karno aan wax arki karo inta kale laakiin wadciga aad u degan yahay waxbashada way socotaa dacwadaha way socdaan
waan gartay adoo ii soogi doona tirada aad ku joogtaan xaaladiina haddaatiin ardayda soomaalidu waa sidee
wallahi anaga alxamdulilah ardayda soomaalida meeshan waxaa ilaa adiga sodon ilaa afartan dun xayso waaye إيوه الحمد لله أدي أدل في يعني مشان أرضى بغنا وبغنا وضي أو جامعة ذلك سوى أو تخصص وح نبغى تخصص إلى طول يعني نبغى أو جامعة مدن كليحات سنادة فراد إلى كوبات ونعين أدي أدل في يعني الحمد لله دكتور كان هاي وصلت قناة الحمد لله وأدي أدل ونعين في يعني هاي لأنك أو صومالي أو صومالي أو مجانين كجيوغنوسي تشرنسي فينيسا كيف كل وصلت قناة هاي وصلت قناة ما نتوصل عنا حاولنا وقربنا الحمد لله
وانقرت مركب قدام بنتي هدي حيسدنا يدق ويدو محل فيليا إن قبل هذا سبريجة شوكتان أي كذا عن ملقيا بين عيدا كروشكو أي سوق جلال مشرس
والله والله كل ترى أنتس آد يا ده يا دكتور خلاص كده هي كل حدا هين عيدا روش أنت سوق جلا عيدا روش أنت أمس عبان وحوس عبان قلبك أمس عبان يمكن استجد مرة عبان كل حدا هين استجد عبان ما ك نجم إلا هذا واحد صار عليك رمان لكن واحد كده بالهبو عيدا روش إني مثلا كريم كريم إسكوهستان مش تصله ولكن أنت تصله لأن تشكي كجرو ما ك لو تص واحد ليش كرم ملهم وضعته وضعي آد سيد خصوصكم بدلوا يا ما ك ما جاكنا والله حالي مرة وحدين عاوز صدق الله يعني حبيبنا صدق الله ما كلامي كان وحل يهول كرمه لكن وحوم عليها لكن إن شاء الله ويجن حيسة ويعداني صح
وهجا كاسي وحوها عبد الفتاح أحمد معلن أو كم إذا أردت الصومالي ذا وحكبرته برجع ذلك يوكرين خط كتلفونك وحقول رمي محمد عبدي سندير
وفدي أي دولة الصومالي ودرت مجال ذا بيدبو أي كسعدان لبشر واسكرب سعدة أي سي وذا وذا هذا الله إلى ليهن إرجوين كشرار كاسي يو قود رهنيين لبذا دنا عسكو سودويان وفدي كاسي وحاكم إذا وسير يحل بانه إسمان لبح إبراهيم ووسير كحين كبيره وحان وعفيان ويهي وفدي أي دولة ده الكاسو درت خد كتلفون كأيو قلبت أيو الرمي إد أي الله ليان
والله وضع هذا الغرياشة وضع هذا اللهم لأنه يخاف في معركة وقت سعوده أي أحال هاي الوقت بيلد من سعوده أنت كورنا أي وحوظة أي بيلد هلا هربتي رغونا هاي سيو أي بيلد وحكب تبانا يان مركتا وحظة ما إنا كهذا اللهم معركة شركة نغول نغضة وهي إلا نتيجة مركي سعوده على المرضة وحدي ما تكينا أو أحمد بيان كينا وأن سعوده أن رشد أيام الشيء هي ما يمجال كسعوده مركة مضم وحظة ما يشك سعوده هاي إنا نغرام وحش
waa garta waxa tiri waxa la sheegayaa laba shir inay ka socdaan magaalada miya la sheegayaa mise way jiraan wax dhaba ma yeesan jirin
wallahi waatay min shirki bakin waatay kan ee DC ma waatay annaga hadda murugtay labada shir xilan kala qiimeynan uma socono marka waa waaye waxa rabnaa in maaragtay waxa meesha ka socdo ay u noqdaan waxa dawladdu ay u dhigtay inay u xunay noqdaan ayaan u nimid maayo waa dadka xukuumadana cusub hadda annaga aan ka mid ka nahay markii la magacaabay shirkan uu socday annaga horteenay u socday ma aheyn wax annaga markii la magacaabay kadib ama boros bilaabay ma aheyn maadaama aan wixii ay naga horeeyeen
وقت الجمهور يعني هذا
الحد
هو يعني وقرت وقرتي موقف كالدولة الدولة هذا أتكتر سنتين إلا بضن شروا محي ما إن إلا بضو بسعدان سدوا ذي سكر بسعدان ما إن لم ذيو مس إن لجوجيو
والله وقت موقف كالدولة النقطة أن الشعب كذب كدرويلها سوماليات أما هو الشعب كأيا إسكان الجوان كأيا مع ملاذ مركين سمينا أما الجوان كم أيا له إلا يصير أي وحوس على بشاوي ملكو الله هو ده موقف كده وحوي والمعركة ويصير التسوق وقوة لابد 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 جوان يروح يكبر أنواع سمين سكرة أو شتك بيان كأسن أي سكوا صقيين لابدنا يهجع منه سمين كموقف كده رد إن مع مجمل السمين يوم معركة وموقف كده مكمل
مرك لابد شرب هذا النتيجة كصوب بحضه maamul goboleed lagu sameeyo laba gobol iyo wixii ka badan dawladdu waxba kama qabtamiya
wallahi amay waxa aadna walaal oo tikli waad u jeeda baydaba oo maareeyay dhexdeeda inay nala shirkad socdaa masiid dhaxu way marka taana fikiriya waxa ah in maareeyay wax masiid dhala marka ma aha taa khilaaf ayaa waxa ka muuqda meesha khilaaf inuu jiro amay markii yaa garna yaa gadan yaa saaga وما عمل إيمان وأنا صوت ما شركة شركة العين أنا يحب أنا هو لو شد أنا أكل الجرذابين هيا وصلنا بمدة يا كصلنا بجانبنا من بكنا الله لنا وعرفنا إلى استغنا وعرفنا دينا إلى
واجرت waxaa jiray khudbad maalin dhaweed uu jeediyey madaxweynaha kadib weerarkii madaxtooyada. Khudbadda qaybo ka mid a waxay ka hadlaysay ugu baaqaysay dadka inay joojiyaan howlaha kale ee barbaryaaca ah oo ay ka qayb galaan, sidoo madaxweynuhu hadalka u sheegay in al-shabaab laga xoreeyo waddanka. Waxaa ka mid ahaa inuu codsaday in la joojiyo dadka doonaya maamul goboleedyada inay sameeyaan. Arrintaa dareenka laga qabo maxay tahay magaalada Baydhabo?
Wallaahi saar madaxweynaha wixii si amar ma ahayn codsi ay ahayd, maadaama uu aqor tahay waddanka xaaladiis hadda waxawaaye waxaa raba in qoladaa nabadgiidka in dalka laga xoreeyo la rabo, oo ma aragtay operation dhawaan in dowladda ay sameyso ay rabto meel kastoo ay joogaana laga ciribtarin rabo. Marka madaxweynaha soo jeedin bay ahayd, codsi bay ahayd in shirarka la joojiyo. Teedi kalena ma aragtay madaxweynaha dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayuu shirarka keliya ma ahayd, dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayuu ka codsaday in howlgalkaasi laga qayb galo. Marka madaxweynaha arrintiisa amarna ma ahayn, waana ful waxaweeye wax kasta oo la ermay waxaa ka dara nimanka nabadgiidka dhibaatada dadka ay ku hayaan ayaa ka dara. Marka taa un buu sheegahay madaxweynaha. Marka haddii aad maamul samaysid, haddii aad dowlad samaysid, haddii iskuul isid, haddii jaamad aad furid, haddii ay caqabad ay ku yihiin qodaha nabadgiidka, wax faa'iido oo laga gaarahay malaa. Marka madaxweynaha wuxuu arrintaas ugu talagalsanaa in marka hore nabadda la helo, qodaha nabadgiidka dalka laga horeeyo, kadibna wixii wax samaysana ha sameeyo. Arrin guud baheed ee madaxweynaha ma ahayn wax shirarkaasi uu maaragtay uu ku amraay ma ahayn.
Waa garta. Mar kale haddii aan kugu celiyo mowqif go'an oo cad oo xukuumaddu ka leedahay, labadan shir ma jiraa oo ama lagu joojinayo ama lagu midaynayo ama lagu ogolaanayo inay saa isu garab socdaan?
Haasinow, sida aan la socto haddayna waa kuu sheegay, xukuumaddan cabdiweli sheekh axmed ee wasaaraha uu ka yahay, maalintii la magacaabayray wasaaraha iyo maalintii xukuumaddan la dhisay inta la cashay ilaa iyo maanta, waxaan waa naga horeeyeen shirkan wax naga horeeyey ayuu ahaa, ma ahayn wax oo ma arag anaga. Marka mowqif gooniya xukuumaddan ay leedahay mala, mowqifkeeni waxawaaye kanta suurku ku qoran yahay.
Waa gartay. Marka su-aashay ugu dambaysa, haddii hadda maxaanku idhaahdaa dowladdu aysan mowqifkeeda iyo meeshay ka taagan tahay shirarkan aysan la wadaagayn shacabka, hadhow shirarkani markay sii socdaan oo laba maamul oo iska soo horjeeda ay yimaadaan oo laba ciidan ay kala yeeshaan oo maxaanku idhaahdaa dadka ay kala qaybsamaan oo labada maamul ay la kala saftaan, wixii ka yimaada yaa ka mas-uula?
Mas-uuliyadda waxawaaye dowladda sidaa xukuum sidaa aad la socoto dhowr jeer ayaa arrintan ay ka hadashay. Annaga hadda waxaa naga horeeyey wabdi oo wasiirka arrimaha gudaha hogaaminaya ayaa naga horeeyey. Xukuumaddu mar walba saasay arrinta sar ee maaragtay ay u daba socotaa. Marka maaha wixii yimaado oo hallaabada xukuumadda mas-uulkaa in la yidhahda maaha, waxawaaye qof kasta oo Soomaaliya ayaa mas-uuliyaddaas qaadaya oo wax ka ogaa arrintaas hadday wax hallaabaan. Hadday wax hallaabaan, qof kasta oo Soomaaliya joogay ayaa mas-uuliyadda wanaajeeda qaadaya. Marka annaga mas-uuliyad ma qaadi karno arrintaasi, laakiin waxa weeye xukuumaddu ilaa annagaa joogna kuwaa naga horeeyey kuu kala imaan doona inaan wax dhibaataa shirarkaan ka dhicin, intaas ayaan meesha u imaan doona. Marka haddii ay maaragtay annaga wada walhadalkiaa noo socdo, haddii maanta aan gabagabaysano aan sidii la rabay aan ku dhamaysano waa hayaas, haddii kaloo annaga aan ku kala tagino waa markaasaan cadayn doonaa marka cidii qaadi doonta mas-uuliyaddaas.
Cusmaan Libaax Ibraahim, wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha oo ku sugan magaalada Baydhabo, khadka telefoonka ayuu iigu warramayey. Waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka. Dhegeystaha waa kan Maxamed Colaad Xasan oo nala socodsiiya.
kulanti wacana wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubinteenii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. dhismooyinka dhaadheer oo magaalada Muqdisho ku soo badanaya iyo ganacsiga suuqyada oo bulaalaya ayaa astaamo u ah meelaha gowlaha la taaban karo Soomaaliya ay ka gaartay muddadii dhowr iyo labaatanka sano ahayd ee ay colaadda ku jirtay. saddex shirkadood oo kuwa isgaarsiinta ah, shirkadaha xawaaladaha, kuwa dayuuradaha, kuwa xoolaha dhoofiya, iyo shirkadaha yaryar ee badeecooyinka dibadaha ka keena ayaa si weyn ugu baratama suuqyada magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya guud ahaan. horumarka gaar ahaan isgaarsiinta waxaa tusaale u ah inaad soo xirato taleefanka qadka landlineka loo yaqaano, waxay kugu qaadanaysaa magaalada Muqdisho wax ka yar saddex xisho, halka dalka Kenya oo diris la Soomaaliya oo nabadi iyo nidaam dowli ah oo shaqaynaya ay ka jiraanna ay kugu qaadan karto sanad iyo ka badan. horumarka shirkadaha waxa dadka qaar ay u nisbeeyaan faa'iido xoog leh oo ay ka helaan ganacsigooda maadaama aysan bixin canshuurta dawladda dhexe hadaba maadaama faa'iido xoog leh ay helaan door intee leeg ay shirkadaha waaweyn ee Soomaaliyeed ay ka qaataan horumarinta iyo gargaarka Soomaaliya waa qodobka aan ku faaqideyno barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan marti ku ah Cabdullaahi Nuur Cusmaan madaxa garabka gargaarka iyo horumarinta ee shirkadda Hormuud ee Soomaaliya waxana inta uu barnaamijka socdo su'aalo ku weydiin doona qaar ka mid ah dhageystayaasheena markii hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha idaacadda VOA Land Afka Soomaaliga
waan ku dhawahay waad maasantahay colad
bal markii ugu horeysa waxaad nooga warantaa doorka horumarka Soomaaliya ka socda gaar ahaan magaalada Muqdisho ee ganacsatadu ku leeyihiin bal markii ugu horeysa fikir naga sii
Maxay markii laga hadlayo doorka amaanka ee horumarka ka soconaya magaalada Muqdisho iyo ka ama kaalinta ay ku leeyihiin ganacsiga Soomaaliyeed waa runtii door aad iyo aad u muuqan tii aad joogtay magaalada Muqdisho waxaana la oran karaa ganacsiga ama ganacsiga Soomaaliyeed waxay u yihiin lafdhabar ama hoggaan nolosha ka jirta dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxayna ka muuqanayaan magaalada isbeddel aad iyo aad u baahad weyn oo kala duwan dayn noqon lahayd xagga ganacsiga dhismooyinka manaha dhismaha iyo maalgelinta xagga tacliinka marka runtii waxa ka jira horumar aad iyo aad u weyn
dadka dhalinyarada ganacsada Soomaalida waxay leeyihiin doorkii looga baahnaa ganacsadu kama qaadan horumarinta dalka ee waxay door lixaad ka qaataan oo kaliya sidii ganacsigooda faa'iidada gaarka ay u horumarin lahaayeen marka arintaa maxaad kaga jawaabaysaa
runtii horto macnaha su'aashu waxa weeye waxay noqonaysaa macnaha ganacsada maxaa laga qoonayay moqta ganacsatada marka la fiiriyo Soomaaliya hadda xagga business-ka ama ganacsiga iyo markii aad isboo fadhiisid xagga janibka siyaasiga Soomaaliya xagga ganacsiga waxay ka sameysay dhowrka 20 sano dadka bulbursan horumar weyn ganacsiga Soomaaliyeedna waxa uu la tartamayaa marka in badan oo kamid ah ganacsiga ka jira adduunka bal waxaa la oran karaa gobolkan aan ku ay Soomaaliya ku taalo geeska Afrika hadda marka la fiiriyo jaraha telecommunication-ka wuxuu ka horeeyaa inta badan wadamada ku yaalla geeska Afrika marka ganacsiga Soomaaliya san sameeyo horumar runtii la oran karo ka baaxad weyn yahay wuuna ka hormaray dhanka siyaasadda ganacsiga Soomaaliyeedna waxaa la oran karaa haddii aan ayaga ahaan lahayn culayska ama dhibka haysta dadka Soomaaliyeed intaan uu ka manaha ballaarnaan lahaa waayo waxaa la abuuray kambaniyo ganacsi oo in badan oo kamid a ay faamilayihiin dad Soomaaliyeed kumanaan kun Soomaaliyeed ay ka shaqeeyaan tusaale waxaa ugu filan shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud oo aniga aan ka shaqeeyo waa shirkadda waxay ka howlgashaa ilaa iyo 11 gobol oo dalka Soomaaliya waxaa ka shaqeeyo ilaa iyo macnaha dadka 4 kun oo shaqaale toos waxaa ka shaqeeyo in ka badan macnaha 12 kun oo si dadban u shaqeeyo oo macnaha oo dadka la yiraahdo ka ganacsada wax soo saarka shirkadda waxay leedahay saamiley Soomaaliyeed oo waxaa iskale intaas oo macnaha oo dhowr kun ka badan 4 kun ayaga marka markii aad fiirisid marka hadda shirkadda halkaas shirkad kaliya wax ugu fadhiya umada Soomaaliyeed waa xagga macnaha in ay kaalin weyn ugu jirto kaabaha ama dhismaha dhaqaalaha dalka iyo nolosha dadka ana wax oo runtii aad iyo aad u weyn oo muhiim ah waa marka la leeyahay marka ganacsigooda kaliya ganacsigu sii yisaba ama business-ku markii uu hormaro wuxuu ka geystaa kaalin muhiim ah dhaqaalaha dalkaasa dhaqaalaha dalkaasana waxa ugu muhiimsan oo dadku awo ganacsiga ganacsigu noocay kala duwan kala haado
waxaan rabaa marka ugu horeysa dhageysta ku jira qadka taleefanka inaan soo geliyo oo fikrad iyo su'aal qaba dhageysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso
magacaygu waa Cabdulqaadir Saciid waxaan kala soo xiriiraya magaalada Indhaar ee dalka Uganda
Cabdulqaadir kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
waa Nawaa Maxamed
fikirkaaga marka ugu horeysa waxa barnaamijka marti noogu ah madaxa hay'adda Hormuud Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ka qayb galaya maanta
marka hore insha Allah waan salaamayaa adiga iyo Cabdullaahi Nuur Cusmaan xaqiiqatan doorka ganacsiga Soomaaliyeed ee ku leeyahay Soomaaliya waa door xaqiiqatan muuqda oo maxaan ku raadaa xagga hadduu dhismaha ahaalahay dalka iyo caawinta dadka dhibaataysan marka dii waxyaaba badan oo wanaag ooda qabteen way ku mahadsan yihiin gaar ahaan shirkadda Hormuud
waa gartay
marka insha Allah laakiin su'aasha aan doonayo inaan weydiiyo waxay tahay maxaan ku raadaa laba su'aal midda koowaad waxa weeye inta badan waxaan aragnaa ifo dadka maxaan ku raadaa dhibaataysan caawinayo waxyaabo fara badan oo dowladda iyo dad kale ka caadiyeen ay ku qabanayo bi'aadba ugu mahadsan yihiin dadka dhibaataysan caawinayaan iyo howlo badan oo dad badan ay akaalintooda ahay ka baxaan ay ku qabtaan لكن waxa weey waxyaabo fara badan oo dalka aasaasi u ahaa oo muhiim ahaa sida wadooyinkii oo waxa arkayta aad u burbursan hadii tusaale ahaan magaalada aan joogin Bali dalka Uganda wadooyin hadda waxa jirta agteena laga dhisay oo laga soo bilaabo South Sudan ilaa Tororo Kenya la dhisay kulli waxa dhisay waa shacabkii hantida iyo iska bixinayaan waa un dawladdu si guud bay isaga israaxaysa oo qorqabtaan muujiyo shacabku baa hantida iyo wax bixinayaan marka shirkaduhu maxay dhismaha dalka gaar ahaan xagga wadooyinka oo aad u burbursan maxay qayb u saari waayeen gaar ahaan meesha uu joogay Muqdisho jidka Sodonka jidka Wadnaha warshadaha waxa arkaysa wadooyin aad u burbursan dadkuna aad baahi ugu qabaan marka taamuhu mas'uulku maxaa ku raaqayb ay isaga saari waayeen midda kale waa waxa weeye xagga tacliinta oo kale jaamacadaha dalka iskooladii sare maali dadka xanuunsan lagu xanaaneyn jiray maxaa ku raadka dhaqan celinta marka waxa noo caaso kala shirkadaha iyo dadkan cabsada ugu soo jeeda inay xaq qabtaan
waa gartay aad baad u maasan tahay hayaan abdullah
waan maqlay si fiican kan ku saabsan baahida ka jirta Soomaaliya ama dalkeena ama magaalada Muqdisho runtii baahidu sideedaba la fiiri baahida ama waxyaabaha loo baahan yahay iyo wax aad heli kartid markasta waxaa badan baahida marka laga hadlayo oo la qeexayo ereyga la yiraahdo mataqaana economics ama dhaqaalaha marka marka waxaa muhiim ah marka sidii mudnaan kuma jirto Soomaaliya oo aad dal burburay 20 iyo 30 oo dagaalo ka socdeen aysan shaqaynaynin mataqaana hay-adihii dowliga ee manaha hawlahaas loo baahan yahay qaban lahaa marka ganacsiga Soomaaliyeed shirkadaha Soomaaliyeed ama ganacsiga Soomaaliyeed runtii waxay ay ka geysteen kaalin aad iyo aad u muhiim ah marka ay noqoto xagga horumarka ama hawlaha humanitarianka Soomaaliyeed waxaa ka jirtay marxalad aad iyo aad u adag oo culays ah oo ah marxalad runtii aan xasilooni aanay jirin inta badan waxyaabaha laba tacaamulaya ama mataqaana lala fargelay ay tahay arrimo maalin kasta dhacaya oo xaalad manaha emergency ama degdeg abuuraya abaaraha dhacayo dagaalaas dhacayo marka dadku waxay u baahan yihiin waxyaabo marka oo degdeg ah marka hadda marka la yiraahdo arrimaha jidadka amaba dib u dhiska intiisa kale aad bay muhiim u tahay hase ahaatee markii aad haysid qof aanan maanta wax cuna haysanin qof macnaha ee isbitaal ku jiro dhaawac oo loo baahan in la daweeyo markii ay taahay baahan tahay dad barakacaya oo aanan degaan haysanin nolosha dhan ayaa culays ka jira iyo gaab aad iyo aad xoog badan laakiin dadaalkaas wuu jiraa fikirkaas waa jira in oo manaha dib u dhiska dalka ee ganacsiga Soomaaliyeed ay lasdaba ka noqdaan inay maalgelin iyo mataqaan investment ay geliyaan waxaan ognahay awaarihii ka dhacay dalkan 2012-kii gurmadkii dalka imaanayay waxa ugu muhiimsan oo ugu anaa saameynta ficnaa waa gurmadka ay sameeyeen dadka Soomaaliyeed waa hormuud ka ahaayeen ganacsatada duruufta marka lagu jiro ayaa waxay tahay duruuf aad iyo aad u adag marka duruufuhu marka adig aad la tacaamulayso arrin oo xaalad degdeg ah ama waxaan la humanitarian manaha iyo xagga oo developmentiga waxaa horreeya marka hore arrimaha xagga humanitarianka ama bin aadanimada ayaa horreynaysa hay-adda hadda aan anaga sameynay hormuud Turkle Foundation waxa ay ka shaqeynayso ugu muhiimsan waxaan rabnayna xoogga saarno waa xagga hawlaha xagga horumarinta
laakiin dhageystahaasi wuxuu ku weydiiyey dhinaca waxbarashada oo kale maxaa loo waayey hal iskuul oo ama dugsi hoose oo shirkad ka mid ah shirkadaha Soomaaliyeed ama dhowr shirkadood ay gacanta ku hayaan oo macalimiinna mishaar lagu siiyo oo qalabka iyo adeega dugsigaasna ay bixiyaan shirkadaha maxaa loo leeyahay
tusaale hadda anaga hormuud ahaan iskuulka la yiraahdo iskuulka kaliya ee noolayaasha ee ku yaala magaalada Muqdisho ee ugu weyn ee iskuulka noolayaasha ee Alur dhammaan iskuulka kharashaadkiisa iyo sida loo rangareynayo iyo gaadiidkiisa iyo meesha uu degan yahay iyo qalabka iskuulka waxaa ka faala qaaday gacanta ku haysa shaqada isgaarsiinta hormuud iskuulka waxaa dhigtay xaruf oo macnaha aragala oo ka yimid in badan oo qaar ayaga ka mid ka yimid ilaa iyo ugu soo safray gobolka Soomaalida ee loo yaqaano mataqaana kilinka shalaab qorshe hadda waxaan gacanta ku haynaa inaan u dhisno iskuul cusub oo baahidooda la jaanqaadi kara waxaa jira iskuul maalmahaas magaalada Muqdisho laga dhisay oo la yiraahdo iskuulkii 2 November waa hirgelisa hay'ad la yiraahdo Concern Worldwide contribution ayaan ka geysanay waxaan macnaha aan gacan ka geysanaa caawinaa jaamacadaha markii ay walis u yimaado sida in libraries mataqaana loo qalabeeyo sida in qalab loo iibiyo wax aan doonaynay hadda anaga aan doonayno inaan aad u maalgelino waa mustaqbalka insha allahu tacaala mar dhow waxaan aan mataqaan eelaan doonaa barnaamijyo ah maalgelinta mustaqbalka oo manaha aan doonayno xoogga saarno xagga waxbarashada caafimaadka shaqo abuurka tababar ama xirfad in loo abuuro dadka ay ku shaqeysaan oo aan laga gudbo marxaladii ahayd mataqaana xaaladda degdega ama mataqaana humanitarian oo loo gudbo marxalad xagga horumarinta. Markii odankaas la eego markay runtii hore culayska waddanka yaal ayaa xaggigiisu ballaaray. Marka waxaan rajaynayaa shirkadaha kale ayagana ganacsiga ee dalka Soomaaliya ka jira ayagana tallaabo tallaabo inay qaadaan oo loo gudbo marxaladda xagga horumarinta. Laakiin marka hore dadku waxay la tacaamulayaan runtii ganacsadan ay la falgalaysay waddankan haddii uu culays yimaado wax ugu horreeyo oo albaabka loo garaacayo waa shirkadaha iyo kumanida ganacsiga ee dalka ka jira. Isbitaalada hadday noqdaan waa la socotay bireyda soo dhaafay. Waxaan siinaynay manaha shidaal ee isbitaalada magaalada Muqdisho ku yaalla indhoona kanada. Waxaan bixinaa oo aan siinaa matoorada dalka dhaliya oo ay isbitaalada ay ku shaqeeyaan. Qaarka isbitaalada magaalada Muqdisho waxaan hadda aan siinaa joogto u siinaa oo bukaano Soomaaliya lagu daaweeyo bukaankaas isbitaalka jiray faraashiinkii iyo cuni lahaa. Waxaan qalab siinay bishii hadda lasoo dhaafay isbitaalka magaalada Baydhabo sidoo kale isbitaalka oo magaalada mataqaana Kismaayo gobollada dalka ee xadaabad ka dhaceen aad ogtihay dhowrbiga soo dhaafay gobolka Sabeelaha dhexe waxaa socday la hadda kijin annaga aan bilownay oo aan maamulno oo lagu quudinayo dadka kabaraka iyo magaalada degan. Waxaan gacan ka geysanay annaga iyo jaamacadda Banaadir ay aan u dirnay koox dhakhaatiir ah aan u dirnay magaalada Jowhar si dadkaas meesha mataqaanaa ay ku manaa saameeyeen daadadka ee barakacsana loogu sameeyo dareel caafimaad. Marka intaas oo dhan marka aad fiirisantay wax oo wax la taaban kama ku xusugu jiraya xaalado marka oo xaalad degdeg ah oo emergency ah. Marka xaalad emergency aad dalkeen uu ku jiro weli ma dhammaanin anaha wayna socotaa. Marka tan marka aan isku dayeynaa insha allahu tacaala inaan u sameyno waxa la yiraahdo mataqaanaa inaan balance garayno humanitarianki dhanka emergency iyo dhanka horumarinta intaba waayo bin aadanka waa run. Markaas kuma jiriga xaalad degdeg ah u baahan yahay xaalad ayadana oo xagga horumarinta ah.
waxaan rabaa dhageysta kale oo qadka ku jirana soo geliyo dhageysta magacaaga ku bilowi halka aad nagala soo xiriireyso.
Colaad adigoo maadsan aniga waa Axmed Cabdiraxmaan Jaakad oo jooga dalka Turkiga gobolka Aksaray.
Axmed Cabdiraxmaan Jaakad ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa maadsan Colaad, waxaan rabaa mas-uulka ganacsatada inaan weydiiyo laba su'aalood oo kooban. Midda koowaad waxay tahay mudane mas-uul, marka hore anigoo ku salaamaya waxaan doonayaa inaad iga jawaabto su-aasha ah lacagtii Soomaaliya 12 qaybood ahayd maanta waxaa ka shaqaysa 1,000 oo keliya, maadaama ganacsatadu ay tahay adda ugu sarreysa dalka 20 sano ee 1,000 shaqaynayo lacagihii kalena aan lahaynin. Maxay ganacsatada Soomaaliyeed ka damacsan tahay arrintaas? Waa su-aasha koowaad. Waxaan leeyahay lacagta maanta dollarka ayaa wax lagu gataa Muqdisho, ganacsatadana sida ay sheegeen waxbay ku soo galaan isaga. Sicirka raashinka iyo lacagtu dollarka isuma dhigmaan, maanta hoos ayuu dhacay dollarkii, sicirkana halkii ugu sarreysay u taagan yahay. Arrintaas oo ma aha mid ay xallin karaan ganacsatada Soomaaliyeed, mise iyaga waxa hadana ugu jirta in dollar un wax looga gato? Arrintaa kalena waa weydiin lahaa.
Aad baad umahadsantahay Axmed Jaakad oo naga soo wacay Aksaray dalka Turkiga. Waad maqlaysaa Cabdulaahi?
Waad maasantahay runtii. Marka laga hadlayo lacagta ama waxa la yihaahdo mataqaana afka waa lagu yihahda currency-ga, currency ama lacag manaha iyo qeybaheed iyo samaynteeda waa shaqo dowladeed waay. Bankiga dhexe ayaa iskala shaqadaas, soo saaritaankeeda iyo ilaalinteeda iyo la socoshada qiimaheedu waa shaqo dowladeed, shaqo ganacsato maaha. Nasiib darro dalkeena dad afsan sano waxaa ka jiray burbur xogle ee hay-adihii dowladdana sidii la rabay ilaa hadda manaha awooddaas manaha ma laha. hase ahaatee dhanka kale fiiri dhaqaale siisa waxaa la yihahdaa nin waxaa jira buu ka qoray 2 sano ka hor oo xuwaan uga dhigay economy without the state, anaha dhaqaale bilaa dowlad ah. Dhaqaalahaane waxaa fiori waxaa jirta dhahaysay dhaqaale ama system dhaqaale meel kama jiri karo haddaanay dowlad ka jirin oo manaha dowlad ayaa laga rabaa inay ilaaliso oo sicibararka imaanayo baycada waddanka soo gelayso waxa leh inflation iyo deflation ayaa jira in oo la kala ilaalin lahaa dowladdii sameyn lahayd ma jirto. Bankigii arrintaas uma taqaana xisaaban lahaa. Marka arrintaas waa shaqo ay qaban lahayd shaqada dowladda ay qaban lahayd, soo saartaanka lacagta dabcitaankeeda, ilaalinta qiimaheeda, ilaalinta mataqaana inaysan aysan qeyb mid yar aysan bixin, waa shaqadii ay lahayd dowladdu ama ay dowlad qaban lahayd. Shaqo marka ay ganacsada ay qaban karaan ama ay ayaga mataqaana legally la ogol yahay maaha. Mida ku saabsan mataqaana wax ku iibsashada dollarka iyo oo in oo dollar lagu iibsanayo iyo shilin lagu iibsanayo ayadana waxa waaye weli arrin oo ku xirmaysa waaye dhankaas iyo shaqada ay qaban lahayd macnaha ee dowladda Soomaaliya. Runtii marka la fiiriyo hadda dhaqaalaha Soomaaliya si uu soconayo oo macnaha shilinka Soomaaliya uu nool yahay dhowr 10 sano aan dowlad shaqaynaynin uusan banki dhexe jirin regulate gareeya oo habeeya oo sharciyeeya uu haddana laakiin uu wali shaqeynayo marka oo laga hadlo economic theory ama waa cilmiga dhaqaalaha waa arrintii aad iyo aad oo loola yaabay noqotaa waayo marmar qaarkood mar waxaan xusuustaa xaliyada sicir bararka waagii dowladda jirta iyo xiliyad dhexe waagii dowladda jirta xuma dadaal baan wuu jiraa oo in hodishina soomaaliya uu shaqeeyay weli dowladda waxaa laga rabaa umiinsa waxay tahay lacagteeda inay u samayso damaanad oo bangiga dhexe adduunyada kale inuu deposit uu dhigto lacagtas ay damaanad leedahay marka anaga maada ay taa jirin shilinka soomaaliga marka waxyaabaha oo qiimo dhaaf ku keena waxyaabahaas ayaa kamid noqon kara laakiin weli inuu jiro ayaa arrin aad iyo aad u muhiim ah
dhegeyste kale ayaa qadka ku jira oo rabaa inaa soo geliyo dhegeyste magacaaga ku bilaawiyo halka aad nagala soo xiriirayso
magacaygu waa xaqiiqani cali aadan oo jooga magaalada muqdisho run ahaantiina aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato barnaamijkan oo soo saaraha ka yahay mudane calaad runtiina waxaan si aada u salaamayaa martida barnaamijka waxaan rabaa inaan ka hadlo horumarka ganacsi ee ka jira magaalada runtii aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin ganacsatada soomaaliyeed dadaalka faraha badan ay ugu jiraan horumarka dalkooda kuwaas oo ku shaqeynaya xaalad dhibaato mar ay soo wajihi karto waxyaabo fara badan taasina ay muujinayso dulqaadka iyo howlkarnimada ku jirta dadka ganacsatada ah ee soomaaliyeed sidoo kale waxaa jira waxyaabo ay qabteen iyo waxyaabo aysan qaban run ahaantii marka martida barnaamijka waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah maadaama aad tihiin ganacsatadii soomaaliyeed howlaha aad u heshaan bulshada soomaaliyeed waxyaaba aad iyo aad aan weli la qaban ayaa jira run ahaantii oo ay kamid tahay ardayda kasoo baxaysa jaamacadaha runtii oo waxyaabaha ay soo barteen raba inay ablay gareeyaan oo ay ku shaqeeyaan shirkadiina hormuud ma u samaysay waxyaaba ama shaqooyin ma u diyaarisay sidaan ognahay dhalinyaro fara badan oo ka baxa jaamacadaha ayaa ku dhimanaya ii sheeg badaha liibiya iyo talyaaniga soo marka shaqaalooyinka ardadaas micnaha ma u diyaarisay shaqooyin sidaan ognahay annaga diifiyada meel la geeyo ganacsato ku dhawaaqaysa ma jirto shaqo noocaas ayaa naga bannaan oo waxaan u baahan noo qabto marka shaqooyin aad u abuurteen dhalinyaradaas ka soo baxaya ma jiraan
haya cabdullaah
waa mahadsan yahay saaxiib su-aashuna weydiiyey runtii marka la fiiriyo baahida waddanka ka jirto ama ardayda soo baxaysa iyo awoodda macnaha aan u leenahay inaan qaadano marka la fiiriyo halkaas waxaa badan baahidaa badan laakiin wax aan ku dadaalno runtii waxay tahay markaasa uu kamarwin uu aad ugu dadaalo in shaqooyin loo abuuro dhalinyarada jaamacada kasoo baxaysa in alla intii la kari karo oo awoodda ay saamici karto dhammaanna intaas hadda shaqaysa waxay macnaha yihiin dadkii kasoo baxay jaamacadaha dalka iyo gudihiisa iyo dibaddiisa intaba shaqo kastana system ama nidaam oo banaanaato loo codsaday leedahay imtixaanay u galaan si oo sax ay ugu tartamaan oo mataqaana inta soo codsato markaasi waana runtii marka hadda aad aragtay dhalinyaro fara badan oo jaamacada ka baxday qaar waddanka uu iska yimid maleeshiya kusoo bartay kasoo baxay yemen sudan maxay ahayd masar dhammaan arsiina turkiga everywhere ayaa ka shaqeeya kamariga marka in alla inta awooddeenna ah waan ku dadaalnaa in manaha jaanaskaas furuskaas shaqaaleed ay jiran la sii balaariyaan runtii aad ayaan xoog ayaan mataqaana aan ugu dadaalna uguna dadaalayna
waa gartay su-aashaada kale adoo soo koobaya dhegeysta
midaas haddii aan kasoo tagno shirkada hormuud waxaa jira waxyaaba hoolo fara badan oo igu hayso bulshada oo ah waxa la yihahdo adid value marka laga soo tago dhanka mobeelada waxay sameeyaan adeeg internet runtii internetkaas waxaa jira markii la gelinayo dhulka waxaa la jeexaa laamiyada kabliska markay gelinayaan run ahaantii kabliskaas ay jeexeen ma sameeyaan inay macnaha waddadii inta jaraan ay shameytay mariyaan muddo kabacdi ay jajabto run ahaantii taas marka ma la dhihi karaa hormuud dhanka horumarka saameyn ayay ku yeelanaysaa because waddooyinkii dadka ka dhexeeyey way burburinaysaa oo kabliska markay geliso macnaha daryeel fiican ama rebuilding kale uma ay sameynayso macnaha sidee marka hormuud u hormarin kartaa dhankaas waddooyinka markii ay jeexaan inay dayactir fiican ku sameeyaan
waa gartay aad baad u mahadsan tahay dhegeyste naga soo wacay magaalada muqdisho cabdullaahi hay
dabcan arrintaas ku saabsan waa run waaye markii oo dhulka la gelinayo ama kabilada telefoonka waxaa loo baahan yahay inuu hoostiisa la geliyo ay maraan marmar marka waxaa dhacayso inay kusoo aado meel oo laamigi ah maa inaad laamig dhexeysa ama geeskiisa aad jahday shirkada maamulkeeda aniga waxa aan kaba qabo waxay tahay dhammaan aan goobjoog u ahaa oo shaqaalaha injineerada ama shaqaalaha hawsha qabanaya la farayay in meeshii ay jeexaan sida ay ahayd ay ka dhigaan hadii meel la jeexo oo kabel la geliyo in meeshaas mataqaana oo dhulkan ee kabelka la geliyey ama fiilada la geliyey sidii ay ahayd laga dhigo dareer kastana sidaas ayuu yahay mataqaana siyaasadda Kenya.
Waa garta ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo suuqa bakaaraha oo kale waa halbowlaha ganacsiga Soomaaliya oo shirkadiinan iyo shirkadaha badan ee Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ka shaqeeya iyo gobollada kale oo dhan xarumay ku leeyihiin oo halka ay ku xiran yihiin ganacsi ahaan. Markaad fiiriso xilligii dagaalada iyo dhibaatooyinka ay ka jireen magaalada Muqdisho iyo maanta oo dadku ay diiday iyo nabad iyo horumar rajaynayaan, faraqa u dhexeeya horumarka suuqa maxaad ka dareenteen?
Hadda waxaa la yidhaahdaa suuqa bakaaraha waa suuqa ugu ballaaran ee ka jira geeska Afrika ayuu ku socdaa. Haddii xataa kaas oo laga soo tago macnaha waa macnaha suuq weynka ugu ballaaran way oo noqon magaalada Muqdisho. Suuqa bakaaraha waagi hore meel yar buu ka ekaan jiray, laakiin hadda suuqa bakaaraha jidkan hadda sayidka ka dega iyo jidkan kasoo dega maxtooda ee gadaasheeda, labadaas laami maanta waxay maqan bartamaha suuqa bakaaraha. Dhanka wuxuu ka tallaabay jidkii soddonka ilaa jidkii warshaduhu saaran yahay, dhanka kale ilaa xaafadda Wardhigre hoolaagu ka baxay ilaa Wardhigre uu gaaray dhanka xaafadda Hodan ilaa Tarbunka ayuu macnaha ilaa iyo kaasa ballaaro uu foodu kusoo hayaa. Waxaa dhanaha dhismooyin aad iyo aad oo mataqaan u qurux badan oo dabaqyaha ayaa ka dhisan. Ganacsi marka waxaa ka socda jumlo iyo tafaariikh oo aad iyo aad xoog badan. Ganacsi bakaaraha ka taga wuxuu aadaa dhammaan gobolada dalka Soomaaliya, wuxuu aadaa ilaa iyo mataqaana gobolkan Soomaaliya jirta ee Ethiopia, wuxuu aadaa ilaa iyo Kenya. Marka waxaa la oran karaa hadda wuxuu noqday business habka ama meesha xuduntu ah ganacsiga Soomaaliyeed ee geeska Afrika. Runtiina wuxuu sameeyey horumar iyo mataqaana ballaarin aan aad iyo aad runtii qofka ilaa uu arkamoogay aanu marna aaminayn. waxaan runtii markaa tartid anaa suuqa bakaaraha geeska kala tartid oo ku daaleysa magaalada aad ugu ballaartay runtii.
Intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay doorka ay ka qaataan ganacsatada Soomaaliyeed horumarinta iyo gargaarka Soomaaliya. waxaa barnaamijka marti ku ahaa Cabdullaahi Nuur Cusmaan, madaxa garabka gargaarka iyo horumarinta ee shirkadda Hormuud ee Soomaaliya, Hormuud Foundation. Inta aan barnaamij kan oo kale aan ku kulmaynana waa Maxamed Culad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed culaad xasan oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya aad buu mahadsan yahay. waxaad nagala socotaan voice of america. haatanna ku soo dhawaada xubintii ganacsiga magaalada hargeysa waxaa inoogu soo diyaariyey ismaaciil xuseen farjar.
somaliland xilligan waxaa markii ugu horreysay laga hirgeliyey mashiinada lacagaha lagala baxo ama loo yaqaano ATM machines. hoteelada waaweyn iyo suuqa dhexe ee magaalada hargeysa ayaa la dhigay mashiino lacagaha lagala bixi karo oo shaqaynaya 24 saacadood, waxaana lacagaha ku jira mashiinadani ay yihiin $50 iyo $100. waxaana mashiinadan lacagaha kala bixi karaya dadka haysta kaadhadhka caalamiga ah ee lacagaha lagula baxo sida mastercard, visa card iyo wixii lamid ah. waxaa intaas dheer in xataa bangiga Salaam ee hirgeliyey mashiinadani uu xilligan diyaariyey in kaad la shaqeynaya mashiinada lacagaha lagala baxo ay u diyaariyeen dadka doonaya in ay isticmaalaan ama dibadaha u safraan si ay kaadhadhkan ugu adeegtaan. waa xubinta aynu toddobaadkan ku soo qaadanayno barnaamijkeena ganacsiga. haddaba si aynu macluumaad badan uga ogaano arintan, waxaan xafiiskiisa kula kulmay gudoomiyaha bangiga mashiinadan hirgeliya ee Salaam faraciisa Somaliland, Xamed Ibraahim Muuse. waxaana ugu horreyn weydiiyey in uu sawir ka bixiyo adeegan mashiinada lacagaha lagala bixi karo.
si aynu la socono tiknoolajiyada iyo casriga halka ay marayso, in mar walba meelaha caalamku ama halka uu marayo ama halka uu igsanayo inaynu la socono oo aynu la jaanqaadno ayaa muhiim ah. taasba waxay keentay in macmiilkii aan loo adeegin uun dalka gudihiisa joogay, marka waxa ay noqotay inaan u adeegno iyadana macmiilka ama qofka kastamarka ah ee ka imanaya dibadda ee adduunka meeshay uu joogaba uu ka isticmaalayo kaadhadhka la isticmaalo ee loo yaqaano credit cardka ama debit cardka iyo ATM cardiska sida la yidhaahdo. kaadhadhka dadka sitaa marka ay yimaadaan lacagahoodiina ay kaga jiraan akoonyada iyo xisaabaadka dibadda inay lacagtoodii ka heli karaan Somaliland gudaheeda. taas aan ugu kaliftay inaanu marka adeega u fududayno in aanu ATM ama automated teller machines waxa loo yaqaano makiinada lacagta lagala baxo inaan u sameyno macmiisha aan deganayn keliya Somaliland ee xataa dibadaha meel kasto ay ka yimaadaan, haddii ay dad u dhashay Soomaali yihiin iyo haddii ajnabi yihiinba.
marka mashiinadani balse u shaqeynayaan bal haddaad sawir guud ka siisid dadka soomaaliyeed ee gaar ahaan intooda isticmaasha way garanayaan intooda gudaho kale balse u shaqeeyaan sawir guud ka sii
a t m-ku sida la wada yaqaano waa makiinad ku xidhan shabakadda internetka sideedaba ku xidhan oo bunugta caalamiga networkaas ku xidhan weeye marka makiinadahan hadda facekii koowaad ama wejigii koowaad ayaanu bilownay waxaa noogu xiga weji labaad iyo weji saddexaad saasaanu u wadi doonaa wejiga koowaad hadda waxaanu dhignay hargeysa oo xarunta somalilandna saddex meeloodba hadda noo yaallaan waxaa noogu xiga wejiyo labaad oo aanu magaalada gudaheedana ku ballaarin doonno xarumaha dibadda aanu ku leenahay gobollada kalena aanu gaadhsiin doonno marka meel kasta oo aanu isniraahno macmiilku wuu ka adeegan karaa ayaa waxaanu u dhigaynaa makiinadaas la yidhaahdo a t m ama automated teller machines marka haddii aan sawir guud ka siiyo macmiilka ama qofka dhagaystaha ah makiinadu waxay u shaqeynaysaa saan idin sheegay waxay ku xidhan tahay networkaas ama shabakadaas waxa uu ku shaqeynayaa kaadharka noocyadiisa kala duwan ee loo yaqaano a t m cards oo ay ugu caansan yihiin ama dadku aad u yaqaanaan master cardka visa cardka iyo wixii la mid ah sidoo oo kale waxaanu fududaynay in qofka halkan jooga somalilan laftiisu uu adeegsan karo kaarkaas oo aanu uga diyaarin karno halkan
idinka u diyaarinaya baan ahaan oo kaarkii oo daabacan oo dee meelaha kale la xidhan baad u keenaysaa
haa waxaanu u diyaarinaynaa qofka waxa uun shardi noqonaya inaan account salaam uga furno kadibna uu dalabka noo sameeyo foomka buuxiyo kadibna kaarkiisii waxaan ugu keenaynaa muddo laba usbuuc gudahooda kaarkii oo salaam ah a t m salaam oo uu ku isticmaali karo marka a t m-yada aanu halkan dhignay isna sida oo kale macmiilka aanu halkan ka siinaa uu dalka markuu ka baxo meel kasta oo adduunka ka mid a oo a t m yaallo iyadana uu ka isticmaali karo oo lacagtiisii akownka aanu u furnay ugu jirtay uu ka isticmaali karo haddaan iyar ku noqdo kaarku waa laba nooc mid waxa la yidhahdaa debit card midna waxaa la yidhahdaa credit card marka debit card baana anagu isticmaalnaa hadda credit cardku waxa weeye hadda bunugta islaamigii badanaaba ma isticmaalaan laakiin debit card baanu isticmaalaynaa oo aanu u samaynaynaa qofka macmiilka ah waxa ka dhigan yahay debit cardku lacagta marba accountkaaga ku jirta ama xisaabtaada ku jirta ayuubaad ka isticmaali kartaa meel kastooad caalamka ka joogto haddii aad somalilan joogtana waad ka isticmaalaysaa haddii aad caalamka kale meel a t m yaallo tagtana sidaasi leeg waad ku isticmaalaysaa
ma kharash baa ka go-aya qofko kale ama markaa dee tusaale ahaan uu lacag dhigto kaadhka usoo samaysaan mise sidaan aad sheegtay baananka islaamiga u shaqeeyaan wax kharashi ma dulfuulayo lacagtiisaasuun baa meesha u walaysa dulsaaro ma fuulmayo maadaama ay mamnuuc ka tahay baanankan islaamiga
kaadharka dibadda lagala yimaado visa cardka ama master cardka ama american express wixii uu qofkaasu sito customarkii isaga iyo bangiga uu ka qaatay bay ka dhexaysaa wixii khidmad ah ee laga qaadaya laakiin kaadhkan anagu halkan ugu samayno maxalli ahaan oo salaam uu soo saaro kaadhkaasu wuxuu yeelanayaa khidmad wax la yidhaahdo dulsaar ma aha laakiin waa khidmaddii loogu shaqeeyey oo mar kasta oo khidmad loo qabto cumuulo aad u kooban baa marka dalka gudihiisa uu joogo ee uu salaam a t m-yadiisa meel kastaoo ay joogaan uu ka isticmaalayo wax kharasho oo kaarhka marka hore uu samaystay aan ahayn oo ku baxayaa ma jirto laakiin marka uu dibadda u baxo bunuugta dibadda a t m-koodaasi wixii khadamaad ee ay ugu tala galeen ee caalamiyan bangi waliba wuxuu leeyahay shuruudihiisa iyo khadamaadka uu ugu talagalay marka khadamaadkaasaa ka go-i doono qofka laakiin annaga marka uu local ahaan ama maxalli ahaan uu isticmaalayo a t m-yada salaam waxa weeye wax kharasha oo uu ku bixinaya ama kaga baxaya ma jiraan
guud ahaanba dhegeystayaal intaa waxaa inaga eg barnaamijkeenii ganacsiga oo mar kale toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaanu dib kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
ismaaciil xuseen farjar aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal haatanna ku soo dhawaada xubintii hidaha iyo dhaqanka axmed faarax cali idaajaa ayaa inoo soo diyaariyey
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal eray bixintu sideedaba waa magac bixin waana tarjamad waa eray af shisheeye ku jira xambaarsanna fikrad ama shay magaciis eray adiga dhaqankaaga aan lagu aqoon aadna doonayso inaad afkaaga uga hesho magac ay dadkaagu ku garan karaan. Toddobaadkii dhaweyd warfidiyeenadii aan idiin sheegay ee erayada badan afkeenna ku soo biiriyey ka hor, Soomaalidu iyada oo aan dowladii u soo dhoweyn idaacadana lahayn ayay hawsha erebixintu si aan rasmi ahayn dhexdeeda uga socotay, taasna aan ku tusaaleeyo dharka iyo magacyada aynu u naqaan qaarkood. Reer miyii baa loo badnaaya daaqad bafta ah ama Maraykaan ah ayay magaalooyinka xeebaha ka soo iibsan jireen amaba ay safruhu halkooda ugu keeni jireen. Lacag ay wax ku kala gataani may jirine, ari subag ama harag baa laga siisan jiray iyada oo qoys qoys loo qaybsanayo. Dhowr nin ayaa daaqadiiba loo kala goyn jiray, dabadeedna waxay u baahdeen nin waliba qaybta uu qaadanayo in magac loo yeelo. Markaas bay go' u bixiyeen. Gumaysigii qarnigii 19aad dalka qabsaday wuxuu isna la yimid ciidamo kale isir ah oo xiran dhar aan Soomaalidu aqoon, waxaa ka mid ahaa surwaal dheer iyo mid gaabanoo jilbaha korkooda ku eg. Markiiba waxay u bixiyeen targal goor dambana dabagaab bay ugu dareen. Shaarka dhabarka iyo feeraha uu raggu ku qarsado waxay u bixiyeen gashi iyo garbagalo labadaba. Inkastoo aan hadda cidina u aqoon kadib markii la qaayibay magaciisa afafka Farantiga ka soo jeeda, marada badana ay dumarku kor ka huwadaan ee garbaha iyo laabta u dabooshana garbasaar bay ula baxeen. Dhinaca kale, qalab aanay horey u lahaan jirin oo cuntada lagu cunaa kolkuu maacuunkooda ku soo kordhayna magacuma ay waayin. Fandhaal dhirta laga qoro ayay wax ku cuni jireene waxaa ugu soo biiray mid macdan ah oo dibadaha ka soo galay. Kolkaas bay u bixiyeen qaado oo ah isla tilmaanta hawsha lagu qabsado waa tii inta badarka lagu soo qaato afka lagu gaarsiinayay. Eray bixintu marnaba hakad ma laha, waa hawl socon doonta inta la nool yahay ee xidhiidhka ummadaha iyo iska warqabkooduna ay socdaan. Sanadkii 1994 ayaa magaalada Xamar iyo Naadigii leegada dhexdiisa waxaa laga furay urur dhaqameed la baxay Goosanka Af Soomaaliga, kaasoo ay aasaastay dhalinyaro Allaha u naxariistee uu hormuud u ahaa Buunigii Yaasiin Cismaan Kaynadiid la oran jiray. Waxay ahaayeen dhalinyaro aqoontii ay dhaqankooda u lahaayeen ku darsatay tii casriga ahayd ee ay ka kororsadeen dugsiyada maamuladii gumaysiga. Waxay si wacan uga qayb qaateen intii aan la qorin Af Soomaaliga erey bixintii ku soo korodhay. Waxay ku dadaali jireen fikrad walba oo afafka shisheeye ka soo jeeda inay Af Soomaaliga uga helaan erey u dhigma oo loo bixiyo. Tusaale ahaan, waxaa erey bixintoodii ka mid ahaa aqoonta tirada oo ay xisaabta u bixiyeen, gooraysa oo ay saacadda u bixiyeen, kareeb oo ay ku magacaabeen warqadda koobiga ama nuqulka aynu u naqaan, kasmo oo guud ahaan ay u bixiyeen aqoonta cilmi baarista lagu gaaro, falsami oo ay fanka u bixiyeen, suugaan oo ay ku magacaabeen laan ka mid a laamaha culunta bulshada, iyo madaxweyne oo ay u bixiyeen dalhebel iyo dadka ku dhaqan ninka ugu sarreeya. Erey bixintu sidaan soo sheegay waa tarjamad keligeedna ma ahe, waxaa la tarjamaa buugta jaad walba, khudbadaha, wararka ay idaacaduhu tabiyaan, maqaalada cilmiga ah, maansada, iyo wax walboo kale oo afka ay ku qoran yihiin af kale looga soo rogaayo. Sidaa darteed baa qofka wax tarjamaya waxaa laga doonayaa aqoon ku filan inuu labada af iyo dhaqamadoodaba u leeyahay. Aqoon keliyaysa ma ahe tarjamadu, waa fan. Macnaheedu wuxuu yahay hadalka la soo tarjamay oo aan qalalayni inuu soo gaaro bulshadii loogu talagalay isaga oo ay si fudud u garan karto. Hawsha haddaba wartabiyaha Soomaaliyeed uu dharaar walba ku foogan yahay tarjamada ayay qayb ka tahay. Sidaa awgeedna wuxuu ku qasban yahay arrimaha aan soo xusay inuu u warhayo. Dhabtiina, intii karaankood ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee warbaahinta maanta ka hawlgasha dadaal kuma yara, lagumana hungoobo oo wararka afafka qaraad ay ka soo rogaan waxay badanaa inay soo gaaraan iyaga oo si wacan loo garan karo. Guud ahaan, iyada oo arrintu ay sidaa tahay, ayaa haddana waxaa kolkol dhacda wariyeyaasha qaarkood inay hawsha ku turunturoodaan, taasina waa marka tarjamadu ay ka noqoto mid erey erey ku saraysan. Taana aan ku tusaaleeyo laba war oo wartabiyihii Af Soomaaliga u soo rogay uu shiishka la heli waayey. Tusaalaha koowaad, beri dhexdaasa ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiisku wuxuu sheegay Iiraan in cunuqabataynta saaran laga qaadi doono oo keliya kadib markay bulshada caalamka ka dhaadhiciso naaxinta yuraniyoomka in aanay dana milatari karahayn. Isla maalintaas ayaan maqlay wartabiye Soomaaliyeed oo isla warkaa dhagaystayaashiisa u soo gudbinayay. Markaa buu yidhi wasiirka Faransiiska ahi wuxuu yidhi si cunaqabataynta looga qaado Iiraan waxay u baahan tahay inay bulshada caalamka ka dhaadhiciso naaxinta yuraniyoomka in aanay dana milatari karahayn. Meesha haddaba gafku ku jira waa oraahda ah waxay u baahan tahay oo afkii laga soo tarjamay sidii ay ku ahayd af Soomaaliga loogu soo rogay waa iska caddaan Iiraan in aanay u baahnayn hawlaheeda nukleerka in la xakameeyo ama la dhimo ama la farageliyo. taas cidda u baahani waa dowladaha la baxay shan hal lagu daray oo mar walba iyada ku cadaadiya inay hawlahaas faraha kala baxdo. sidaa darteed tarjamada warka si aan loogu marin habaabin waxaa wariyaha ku habboonayd inuu sidaan u yiraahdo si cunaqabataynta looga qaado Iiraan waxaa looga baahan yahay ama laga doonayaa ama looga fadhiyaa inay bulshada caalamka ka dhaadhiciso naaxinta yuraniyoomka in aanay dana milatari karahayn. tusaale labaad, dowlado fara badan oo lagu magacaabo saaxiibada Suuriya ayaa Oktoobar sanadkii ina dhaafay magaalada London shir ku qabsaday. madaxdii ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa John Kerry oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka, kaasoo shir jaraa'id ka sheegay in aanu qabin madaxweyne Bashar al-Assad inuu ku hammiyo timaadada inuu Suuriya madaxweyne ka noqdo. wariyihii Soomaaliyeed oo warkaa afka Ingiriiska ka soo tarjamay kuma uu guulaysan erayadii ku habboonaa inuu u helo. wuxuu yidhi John Kerry wuxuu yidhi Bashar al-Assad meel kuma laha mustaqbalka Suuriya, mana qabno inuu u cararo doorashada madaxtooyada ee 1914 dalkaas ka dhici doonta. waa tarjamad eray ku salaysan to run for ayay ka timid af Soomaaligana dhadhan kuma laha, maxaa yeelay cararku waa orod ay baqdini keento qofka cararayaana badbaadada naftiisa mooye wax kale kuma hamiyo haddii xataa kursiga madaxtooyada ay arrintu joogto. waxaa haddaba wariyaha ku habboonayd inuu yidhaahdo Bashar al-Assad meel kuma laha mustaqbalka Suuriya, mana qabno inuu u tartamo doorashada madaxtooyada ee 1914 dalkaa ka dhici doonta. sidaa waxaa yidhi John Kerry. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo kulamida hadduu eebaydmo.
أحمد فارح علي ذا جاء آذيات بومات سنيها وبرنامج كاسيدنا لسعود سينيها تنقض بدي ورق عالم كوكتور كورونا إلى على ذا حدودها دالك يوكرينا يا شيغين حدودها ودن كاسي أي سوغن يهين مركا لغريبا قبل كريميا كدي مركي بارلمانك دالك روشك وانسحيي إن عيدن كودا لغيو قبل كاسي هسي يا شي مسؤول كووصر ري لين عامنغا دالك يوكرين أندري بروبي أي يا شيغين لو يري عيدا مدى كيتك ودن كاسي سلو إلى عليو أمنغا يا مدح بناني دا ودن كاسي حوغيها قودين نيتو أندريس فوس Rasmussen ayaa sheegay in talaabada uu Ruushku qaaday ay halis ku tahay xasiloonida Yurub, waxaana Ruushka ugu baaqay inay xiisada dejiso. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sabtidii khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Ruushka, waxaana uu ku wargeliyay inuu aad uga walaacsan yahay waxa ka dhacay dalka Ukraine. Saraakiishu waxay sheegeen in Mr. Obama uu ku wargeliyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in talaabada uu Ruushku qaaday ay si cad ugu xadgudbeyso xorriyadda dalka Ukraine. dhinaca kalena dalka Britain ayaa ku biiray Mareykanka waxayna joojisay qabanqaabada shirka loogu gogol xaarayo shirka wadamada G8 ee lagu qaban lahaa magaalada Sochi ee dalkaasi Ruushka. ugu yaraan 33 qof oo isugu jira 29 dhibban iyo 4 weerar soo qaaday ayaa dhintay, iyadoo 130 kalena ay dhaawacmeen weerar loo adeegsaday tooriyo oo ka dhacay dalka Shiinaha. 10 qof oo aan la aqoonsan kuwaasoo dhar madow ku labisnaa ayaa weerar ka geystay goob tareenka laga raaco oo ku taala magaalada Kunming ee koonfurta dalkaasi ku taala. booliska ayaa sheegay in 4 ka mid ah dadkii weerarka soo qaaday ay toogteen, mid ka mid ahna ay qabteen, baadi goobna loogu jiro sidii loo soo qaban lahaa. inta kale sawirro laga qaaday goobta weerarka ayaa muujinaya dad dhiig badani ka baxayo oo dhulka daadsan. dad goobjoog ayaa sheegay in kuwii weerarka soo qaaday ay orod ku galeen goobtii tareenka laga raacayay, isla markiina ay bilaabeen inay dadka tuuriyo la dhacaan. ilaa hadda cid sheegatay ma jirto weerarkan dhacay sabtidii. dalka Shiinaha ayaa weerarkii dalka Shiinaha ayaa weerar ku eedeeyey dad uu ugu yeeray xagjirin islaamiyiin goonigoosda oo ka soo jeeda gobolka Xinjiang ee galbeedka dalkaasi.
Waa tahay qodobadaasi wararka ugu waaweynaa. Waxa ay gabagabo u yihiin idaacaddeedii Fidnimo. Haaruun Macruuf iyo Saare Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o eduba waxay idin leeyihiin tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.